Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 16-iyun payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi muloqotimizning asosiy qismi bahs onlayn muloqotiga ajratildi. Bugungi bahsda Rossiya futbol jamoasi Yevro 2016 dan chetlatilishi kerakmi degan savol atrofida mubohasa bo'ladi. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillari, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlik sahifalariga qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs bilan birozdan so'ng tanishib, unda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq. Bugun O'zbekistondagi barcha telekanallar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvning efirga uzatilishi haqidagi promo rolikni namoyish qilmoqda. Ozodlik saytida ham ko'rish mumkin bu promo rolikda 15-iyun kuni qo'lga olingan 15 nafar Ahmadboy va uning shotirlari birma-bir namoyish qilinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Chinoz Avto hamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodeksining qator moddalari, xususan tovlamachilik, firibgarlik, aldash va jinoiy shaxslarga mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bugun ertalabdan Ahmadboyning uyini unga foizga pul bergan fuqarolar o'rab olgan. Ularning ko'pchiligi Ahmadboyga bergan pullarni qaytarib olish ilinjida ekanini aytgan. Guvohlarga ko'ra, Ahmadboyning uyi 7 shlagbaum bilan to'sib qo'yilgan. Olmazor qo'rg'oni militsiya qurshovida qolmoqda. Ahmad Tursunboyev ustidan boshlangan jinoiy ish va u qurgan piramidadan, demak, zarar ko'rganlarga oid barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org sahifasida topib o'qishingiz, video va suratlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi xabarimiz ham o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Voronejdagi Komentarovskiy rayon sudi 34 yashar O'zbekiston fuqarosini fohishalik bilan shug'ullanishni tashkil etish va islobatxona saqlashda aybdor deb topdi. Sud hukmida qayd etilishicha o'zbekistonlik ayolning Voronejda ijaraga olgan kvartirasini fohishaxonaga aylantirgani tergov davomida tasdig'ini topgan. Shuningdek, mahkamaga ko'ra ayblanuvchi O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelgan yosh ayollarni yaxshi haq to'lanadigan turar joy bilan ta'minlaydigan ish taklifi bilan fohishalikka majburlagan. Bugungi sud hukmi bilan O'zbekiston fuqarosiga manzil koloniyasida o'tash sharti bilan 8 oylik qamoq jazosi tayinlandi. Tula shahar mahkamasi esa 32 yashar O'zbekiston fuqarosi Quvonchbek Abdunazarovni terrorchilik xuruji haqida yolg'on xabar qilganlikda aybdor deb topdi. Tula viloyat prokuraturasining bildirishicha Abdunazarov 2016 yilning 21 mart kuni mast holda o'z mobil telefonidan 112 xizmatiga telefon qilgan va Sheremetyevo aeroportiga terrorchilar bomba qo'ygani va o'z xotiniga tahdid qilayotganini bildirgan. Bu xabar ortidan Rossiya Ichki ishlar vazirligi hamda xalqaro aeroport mutaxassislari portlovchi moddani topish maqsadida itlar yordamida zudlik bilan qator tekshiruvlar o'tkazgan, ammo bomba topilmagan. Aniqlanishicha bunda yolg'on vositasida Abdunazarov xotinining O'zbekistondan Moskvaga uchib kelishini to'xtatmoqchi bo'lgan. O'zbek muhojirining muqaddam sudlanmagani va qaramog'ida yosh bolalari borligini inobatga olgan Tula sudi uni 300 soatlik majburiy mehnatga hukm qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Fransiyaning Moskvadagi elchisini Yevro 2016 chempionati davomida rossiyalik futbol ishqibozlari qo'lga olingani yuzasidan suhbatga chaqirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, fransuz elchisiga rossiyalik futbol muxlislarining diskriminatsiya qurboni bo'lgani aytilgan. Bayonotda Rossiyaga qarshi gijgijlashni davom ettirish o'zaro aloqalarga putur yetkazishi ta'kidlangan. Kecha Rossiya Dumasi oldida chiqish qilgan Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Fransiyada rossiyalik o'nlab futbol ishqibozining qo'lga olinganini mutlaq qabul qilib bo'lmas hodisa deb ta'rifladi. 14-iyun kuni Fransiya janubida politsiya rossiyalik ishqibozlar ketayotgan avtobusni to'xtatdi va 43 odamni ushladi. 15-iyun kuni esa mamlakat shimolidagi Lil shahrida Marseldagi tartibsizliklarda ishtirok etishda gumonlangan 6 nafar rossiyalik futbol ishqibozi qo'lga olindi. Marsel prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 11-iyunda rus va ingliz futbol ishqibozlari o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuvlarda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 150dan ortiq rossiyalik bezor qatnashgan.
Bu Azadlik Radyosu efirde Bahs Online iştirişinin nabattagi sonu. Bugünkü Bahs Online dasturida Rossiya futbol jamoasi Euro 2016'dan chetlatilishi kerak mi degan mavzu da bo'ladi. Pragadagi studiyada Alisher Sidiqova, Kamina, Farrux Yusufi. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Fransiya hukumati rossiyalik futbol ishqibozlari yetakchisi ultra o'ng qarashlardagi Shprigini mamlakatdan chiqarib yuborishga to'g'risida qaror chiqargan va bunga o'sha bir necha kun avval Rossiyaning Angliya futbol terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvi oldidan bo'lgan to'polonlar Marselda, undan tashqari stadionda o'yindan keyin rus ishqibozlari ingliz ishqibozlariga hamla qilishi ortidan Rossiya futbol terma jamoasi shartli ravishda diskvalifikatsiya qilingani va futbol Rossiya futbol rasmiylari 150 ming yevroga jarimaga tortilgani mana shu mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi. Alisher, siz ham bir
bir narsa deb qo'ying. Hop, bo'ldi, gapni aytamiz. Marhamat, siz ham bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, futbolning ashaddiy ishqibozlari Rossiyaning tarafdorlari, ya'ni Rossiya terma jamoasining fanatlari bo'lsangiz, marhamat qo'shiling, o'z komandangizni himoya qiling va umuman mana shu Yevro 2016 haqidagi fikrlaringiz bilan ham bo'lishishingiz mumkin. Sizningcha jarayon, o'yinlar qanday bormoqda? Qaysi terma jamoa yaxshi natija ko'rsatyapti va mana shu atrofda qizig'i, eng asosiysi shu fanatlarni o'zini tutishi juda ham eng muhim mavzuga aylandi bu yil. Bu yilgi Yevro 2016 o'yinlarda.
Manimcha bu o'sha fanatlar o'rtasidagi o'yinlardan ham eng
qiziq bo'lib ketyapti.
Jahon matbuoti sarlavhalariga chiqayotgan ko'proq chiqyapti.
Nimaga deng? Nimaga bilasiz shu narsa? Manimcha jurnalistlar futbol haqida hech narsa bilmasligi sababli bunaqa bo'layotgan bo'lsa kerak. Xususan siz va men futbol, demak, futbol haqida unchalik aniq tiniq fikrlarimiz yo'q va asosan barcha fikrlarni bugun biz mehmonlarimizdan va tinglovchilarimizdan kutib qolamiz.
Demak, Alisher, yana jurnalistlar haqida gapirdingiz. O'sha yetakchi matbuot vositalari qatorida Ozodlikning muxbiri Gulasal ham Marselda hozir o'sha futbol
selga yuborganmiz.
Marselga yuborilgan va Euro 2016 bilan bog'liq asosiy voqealar, ya'ni o'sha ishqibozlarning bezorligi to'g'risidagi vaziyatni kuzatyapti. U kishi Gulasal, demak, biz bilan aloqaga chiqishi kerak dastur davomida. Gulasalni, demak, kutamiz. Hozir
demak, demakki biz bilan bog'lanish usullari WhatsApp, Viber, Imo, Skype orqali. Skype Ozodlik Online, Ozod ovoz. Imo +42 0 624 971 539 va ayni shu raqam WhatsApp uchun +42 0 602 612 713 bu WhatsApp va Viber orqali, demak, jonli eshitirishimizga qo'ng'iroq qilishingiz uchun marhamat qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Dasturni menimcha Azamat Abduraimovdan boshlasa kerak.
Demak, hozir dasturimizga Azamat Abduraimov, taniqli o'zbek futbolchisi Azamat Abduraimovni taklif qildik va u kishining fikrini bilmoqchimiz. Azamat aka bilan ruscha gaplashamiz, chunki u kishi shunday iltimos qildilar. Azamat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Azamat aka, футбольный клуб, сборную России, Россия дисквалифицировали условно, поведение болельщиков сейчас стоит на первом месте, нежели сами игры, сам чемпионат. Что вы по поводу этого думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что никакое поведение болельщиков, скандалы или что-то не может закрыть прекрасный игрок, который называется футболом. Это в первую очередь. Потому что, может быть, игры чемпионата Европы только начались, но я думаю, что все самое главное еще впереди. То, что случилось вот на стадионе во время игры сборных Англии и России, конечно, это неприятный момент. Вот, и в первую очередь, конечно, бы хотелось, чтобы зрители, которые приходят на игру, они наслаждались футболом, вот, а не участвовали вот в этих драках, побоищах и других вот таких неприятных инцидентах.
Азамат Акин, вот это решение УЕФА, как вы считаете, оно не слишком строгое, вот дисквалификация сборной, национальной сборной, хотя и условно, из-за поведения болельщиков?
Я думаю, что, конечно, то, что это условно, это как бы такой предупредительный момент. Но вообще, если состоится полная дисквалификация из-за поведения болельщиков, я считаю, что это, конечно, несправедливо. Так как сам играл в футбол и играл, к примеру, за сборную Узбекистана, и мне было бы очень неприятно, если бы из-за каких-то там инцидентов вне футбольного поля вдруг страдали футболисты. Не представляете, что чемпионат Европы – это соревнование, к которому готовились 4 года, футболисты жили этим, да. Сейчас вышли в финал, и вдруг из-за поведения каких-то отморозков они лишатся этой возможности проявить себя на Евро. Поэтому я считаю, что это, конечно, надо наказывать именно тех людей, кто это сделал, наказывать, может быть, РФС штрафами, но наказывать футбольную команду, сборную, мне кажется, это жестоко по отношению к футболистам.
Азамат Акин, а вот это поведение, вот этот скандал, эта драка болельщиков, российских болельщиков, оно что-то, вот эта ситуация, это что-то из ряда вон выходящее, или такие события были, может быть, в вашей карьере вы когда-то встречали такую ситуацию?
Нет, в моей карьере таких случаев не было. Слава богу, что наши узбекские болельщики проявляют всегда интерес к самому футболу, а не к дракам. Но то, что вот на прошлом Евро, который был на Украине и в Польше, когда такие инциденты между польскими болельщиками и российскими болельщиками были, то есть это, в принципе, такая вещь, когда часто случаются и такие инциденты. Мы все знаем и помним, как долго английская федерация футбола и правительство вот боролся со своими такими отмороженными фанатами.
Азамат Акин, давайте я вам такой теперь вопрос в лоб дам. Да? Это не национализм, это ничего против России не имеем, но вопрос такой, очень в лоб. Русские болельщики, они в принципе такие? Почему они такие, вот на ваш взгляд?
Я с вами не согласен. Россияне или русские болельщики. Болельщиков нельзя судить только по...
Почему
вот
они курсам, только там это делают? Почему только с ними это возникает ситуация? Ну, я имею в виду, вот в Польше и так далее, вот частые, самые свежие истории, почему с ними связаны?
Ну, потому что в каждом движении болельщиков есть такое движение, как ультрас. Это те люди, которые приходят не столько на футбол, сколько бы выплеснуть вот эти эмоции, сделать какие-то провокации, заявить о себе, подраться. Поэтому такого рода болельщики есть не только в России, но и в Англии, и в других странах.
Но сейчас говорится о том, что их организовал сам Кремль, чтобы они побольше нагадили, скажем так, в Европе.
Ну, я не верю в это.
Не верите?
Нет, конечно, не верю. Зачем это надо? Тем более, что в России скоро будет в 2018 году чемпионат мира. Зачем им делать такую себе грязную рекламу? Я думаю, что это вот придумывается теми, кто хочет какие-то сенсации высосать из пальца, и поэтому я в это не верю.
Азамат Акин, последний вопрос. По последним сообщениям, Франция выдворяет лидера болельщиков, известного ультранационалиста, его зовут Шпрыгин, имя, к сожалению, я не помню, и... По поводу этого российский МИД вызвал посла Франции в Москве и вручил ноту недовольства. Да? И как вы считаете, в этой ситуации Франция права, то, что выдворяет, или же Москва имеет все основания, чтобы быть недовольным таким решением?
Ну, во-первых, вы немного искажаете факты, потому что Шпрыгин является президентом ВОП, это Всероссийское общество болельщиков. Никаким ультрасом он не относится. Это председатель этого движения болельщиков. Поэтому он, я думаю, что он пострадал из-за того, что он руководитель вот этого фанатского сообщества. Назвать его ультрасом никак нельзя.
Мне просто сейчас появляется очень много фотографий, где он выкидывает руку в стиле нацистов, да, в стиле фашистов, как Зиг вот это выкидывает, и везде эти фотографии сейчас печатают в западной прессе, поэтому есть такая...
Ну, то, что его выдворяют, и то, что натворили там вот эти так отмороженные болельщики, я считаю это полностью правильным, потому что те люди, которые мешают всем нам наслаждаться футболом и на стадионе, и вне его, они должны быть отлучены от футбола. И считаю, что только самые жесткие меры, будь то это французское правительство там, или российские правоохранительные органы, которые займутся этими людьми, то это будет правильно. Для того, чтобы оградить всех тех людей, кто приходит на футбол, порадоваться с семьями, с женами, с детьми. Это непозволительно, чтобы вот так вот разрушить игру.
Азамат Акет, спасибо большое вам за ваше время, и надеемся, что в других передачах тоже мы будем иметь честь с вами разговаривать.
Спасибо,
и вам удачи.
Спасибо. Всего большое. До свидания.
Всего доброго. Демак, бу Азамат Абдураимовнинг фикерлари эди. Демак, таныкли футболчи, Узбекистан футболнинг энг таныкли вакилларидан бири. У киши умоганда бу ишқибозларнинг хатти-харакатлари қоралинаётгани ва жазоланаётганини маъқуллади, лекин ишқибозларни деб бутун бошли бир милли терма жамоанинг нимадан ўйинлар chetlatilishi adolatdan bo'lmaydi, lekin mana bu UEFA qabul qilgan shartli ravishda qabul qilingani to'g'ri degan bir fikrlarni aytdi. Alisher, endi dasturimizning ishtirokchilariga so'z navbatini bersak va biz bilan aloqada Angliyadan Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum, Ikrom aka.
Assalom,
yaxshi sizlar. Ikrom aka, siz albatta Angliya terma jamoasiga ishqibozlik qilayotgan bo'lsangiz kerak va mana bu vaziyatda hozir Angliya ishqibozlari ham bu nimada o'sha qatnashdi janjallarda. Rossiya ishqibozlari ham qatnashdi, lekin nimagadir faqatgina Rossiya ishqibozlari jazolanyapti, Rossiya terma jamoasi jazolanyapti. Siz qanday qaraysiz bunga? To'g'rimi yo noto'g'rimi?
Men aslida judayam yaxshi futbol ishqiboziman va meni doim qo'llab-quvvatlaydigan komandam bu Angliya emas, bu Germaniya va yoki Italiya. Men shu ikki komandaning o'yinini juda yaxshi ko'raman. Endi mana bu hozir shu kecha kunduzda Fransiyada, Parijda yoki uni atrofidagi shaharlarda bo'layotgan narsada men to'liq ruslarning komandasini aybdor deb hisoblayman. Sababi men futbolning siyosiylashtirilishiga mutlaqo qarshiman. Shu kecha kunduzda rus futbol komandasining ishqibozlari ayni ishni qilib turibdi. To'g'ri, Angliya futbol ishqibozlari ham u xuliganliklari bo'yicha butun dunyoga mashhur. Lekin bular hech siyosiylashtirayotgani yo'q janjalni. Lekin ruslarning komandasining ishqibozlariga diqqat qilingiz. Ularning qilayotgan xatti-harakati, ularning o'zini tutishi, ularning shafqatsizligi hammasi bu siyosiy bir stixiyali chiqishning ko'rinishidir. Bugun ozodlikdan muxbir bilan gaplashganimdan keyin birozgina tadqiqot qildim-da va shunday bir xabarlarni oldim. Ya'niki, diqqat qilingiz. Mana shu Yevropadagi futbolda qatnashadigan rus komandasini ishqibozlarini juda ko'pchiligi mana bu Rossiyadagi Ebon deydi. Desantlar bor-ku, har yili ichib olib chiqib janjal qiladigan. Ana o'shalardan ko'pchiligi hozir shu kecha kunduzda Yevropada janjalni uyushtirayotganlarning ichida degan xabarni oldim.
Ya'ni bu oldindan tashkillashtirilgan demoqchisiz.
Albatta. Kreml buni Rossiyaga to'liq siyosiylashtirib o'tiribdi. O'shaning uchun shartli emas, mutlaqo diskvalifikatsiya qilib jazolash kerak va Kremlga aniq tiniq signal berdi.
Mana bahsimizning bir tomoni aniqlandi. Demak, Ikrom Yoqubov nafaqat shartli ravishda butunlay milliy terma jamoani chiqarib tashlash kerak degan bir pozitsiyada turibdi. Hozir bahsning ikkinchi tomonini qidirishga harakat qilamiz va biz bilan aloqada Shvetsiyadan muhojir siyosiy qochqin To'lqin Qorayev. To'lqin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqin aka, siz Shvetsiyaga ishqbozlik qilyapsizmi yoki siz ham boshqa bir jamoaga ishqbozlik qilyapsizmi?
Man so'zimni boshida bir narsani eslatib qo'ymoqchimanda. Ayniqsa Ikromjon uchun eslatib qo'ymoqchiman. Man qayerda yashashimni o'zim hal qilaman. Man bu narsa yuzasidan Ikromjon menga maslahat berib o'tirmasin maqsadimda.
Bu nimani nima qilmaylik?
Endi davomiga o'tamiz. Demak, man umuman futbol ishqibozi emasman. Hech qaysi bir komandaga, hatto O'zbekiston komandasiga ham ishqibozlik qilmayman. Menni qiziqtirmaydi bu narsa.
Shvetsiya komandasiga ham hattoki.
Shved boshqasiga ham qiziqmayman men.
Xo'sh.
Lekin mana bu nimada hozir Fransiyada bo'lib o'tayotgan Yevropa chempionatini siyosiylashtirish vaziyati kuzatildi. Haqiqatan ham u siyosiylashtirilmoqda. Faqat buni Rossiya qilayotgani yo'q. Buni g'arb tomonidan qilishyapti. Masalan, hozir Ikromjon ham bilmayman, nimalarni gapirib o'tirdi, Rossiya tomon siyosiylashtirdi deb. Masalan, shu siyosiy janjallar boshlanganidan so'ng men futbolni tomosha qildim. Futbolda 1-1 bo'ldi. Angliya bilan Rossiyani futbol o'yini. Keyingi kun, masalan, kecha bo'lgan futbolga e'tibor berdim. Kecha bo'lgan futbolda 2-1 ga yutqazdi Rossiya. Lekin Sloveniya bilan Rossiya orasida ishqibozlari orasida hech qanday janjal bo'lgani yo'q, ammo Angliya bilan bo'ldi.
Lekin mana qisqa qilib aytganda, siz Rossiyani mana shunday diskvalifikatsiyasini tarafdorimisiz yoki shunga qarshimisiz? Qanday ishlatasiz?
Men tarafdori emasman, chunki Angliya tomonidagilar, ayniqsa angliyachilar hozirgi kunda Rossiyani juda qattiq fitna qilyapti, juda gijgijlayapti. Masalan, kecha bo'lib o'tgan voqealarni qaraylikda, Rossiyani bayrog'ini oyoq ostiga olib tepkilab, Rossiyaga qarshi qandaydir qo'shiqlarni aytgan alkash mana bu nimalar, Rossiyani Angliyani nimalari, Angliyani nima ishqibozlari ancha haqoratlashdi Rossiya tomonidan. Lekin Rossiya tomoni jim turib.
To'lqin aka, hozir bitta, demak, Angliyani nimasi nima qilyapti deyapsiz. Lekin ayni paytda kasalxonada og'ir ahvolda yotgan 4 ishqiboz bu ingliz. Ulardan bir nafari vafot etdi. Shu vafot etganidan keyin rus ishqibozlari yetakchisi mamlakatdan badara qilindi. Ya'ni bu yerda qanaqadir noxolislik ko'ryapsizmi? Bitta odamning o'lishi evaziga bir kishini ekstraditsiya qilinishi va shartli ravishda diskvalifikatsiya qilinishi ortiqcha nimami? Ortiqcha jazo.
Hali odam nimadan o'ldi? U to'rtta odam qanday jarohat oldi? Bu yog'i noma'lum. Kechangi bo'lgan janjalda Rossiya aralashgani yo'q. Rossiyaning nimalari?
Bu ishqibozlar ular aniq u nimasi jarohatlangani o'sha Marseldagi voqealar paytida jarohatlandi. Ana bu halok bo'lgan odam o'sha paytda olgan jarohatlardan halok bo'ldi. Ya'ni bu yerda aniq-tiniq nima bor?
Man gapirgan qo'ymayapsiz-da. Man gapirgan.
Siz aytyapsiz, men sizga nima qilyapman?
O'sha kuni bu Marselda bo'lib o'tgan voqealarga uni men kuzatganim yo'q, buni tepasida yo'q edim ham. U men bor-yo'q televideniya, radio berayotgan informatsiyalardan nimadir olaman xolos. Uni men aniq bilmayman. Lekin asosiy narsa shuki, Angliya tomonidan kelganlar, ular bir 200 mingdan ortiq odam, Rossiyadan borganlar bir 12 mingta odam.
Endi qarang, sizga To'lqin aka, oddiy savol. Siz misol ma'rif fikrimcha ikkala tomonidan bezorilar bor. Siz Rossiya tomonidagi bezorilarni oqlaysizmi yoki yo'q? Ya'ni siz aytyapsizki, ular majbur bo'lyapti, fitna qurboni bo'lyapti deyapsiz.
Men uni oqlamayman.
Lekin ular fitna qurboni bo'lyapti deyapsiz-ku. Mana Rossiyani bayrog'ini top tashlayapti, gijgilanyapti. Shunga javoban ular zo'ravonlikka o'tishini qandaydir oqlayapsizmi?
Yo'q, men buni oqlayolmayman. Buni oqlayotganim yo'q. Bu ishni qilmaslik kerak edi. U berilmaslik kerak edi. Kechagi voqealarda o'sha fitnalarga berilmadi. Kecha ushlashdi o'zlarini.
Rahmat To'qniki, demak To'qniki siz bu qarorga qarshisiz. Boshqa ishtirokchilarimizga ham nima beraylik? Biz bilan aloqada qolib turing. Demak, To'lqin Qorayev Rossiya futbol jamoasi chempionatdan chetlatilishiga qarshi. Hozir biz bilan aloqador O'zbekistondan, Toshkentdan Bobomurod Abdullayev, futbol sharhlovchisi. Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bobomurod aka, siz qaysi tomondasiz? Shu hozir eshitgan bo'lsangiz kerak, ikki tomon bahsini, ya'ni Rossiya va Angliya futbol ishqibozlari janjal qilishdi. Natijada ko'plab odam jarohat oldi, to'rttasi og'ir ahvolda, bir nafari halok bo'ldi va Rossiya terma jamoasi shartli ravishda diskvalifikatsiya qilinib, Rossiya ishqibozlarining ayrimlari, ashaddiylari Fransiyadan ekstraditsiya qilinyapti. Bu yerda adolat bormi yoki yo'qmi? To'g'ri qaror qabul qilinyaptimi yoki yo'qmi?
Menimcha qaror adolatli, chunki men o'sha internetda rus fanatlarining o'zlari o'zini o'zi maqtab tarqatgan o'sha urush sahnalaridan video tasvirlarni ko'rib chiqdim. Mana bugun ham ertalab ko'rdim. Ayol kishi undan oldida ketyapti, boshqa millat vakilida Fransiyada yuribdi. Ayolni orqasidan ketiga tepib yuribdi. U maqtanyapti, qaranglar biza deydi, uryapmiz hammasini, ayoligi bilan erkagini qo'shib deydi. Keyin Angliya Rossiya o'yinidan oldingi va keyingi urushlarni ko'rdik, sahnalarini. Rossiyani balishman deganlari, noqsidagi balishka hammasi bir xil futbolcha kiygan, nima deydi, trenovka qilgan bolalar juda tashqi, nima deydi, organizovan urushyaptida inglizlar kim har yoqqa qochyapti, bu haqiqatni futbol ko'rishga kelgan tomoshabin shunaqa tarqov bo'ladida, ularda
Bobomurod aka, ya'ni siz aytyapsiz, organizovana deyapsiz, tashkillashtirilgan, tashkillashgan holatda shu ish bo'lyapti, ya'ni
tashkiliy jihatdan tashkiliy holatda
bo'lyapti. Buni qanaqadir rasmiy jihatdan tayyorlangan va aten yuborilganiga ishonasizmi? Mana shunaqa da'volar, iddaolar yangrayapti g'arbda har qalay.
Da'volarga ishonaman, chunki videolarni ko'rdim. Endi hozir men bu yerda gapirgan Azamat Abdurayimov, Ikrom aka huzurlarining fikrlariga o'zining munosabatini bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Azamat Abdurayimov aytdiki, muxlislarning xatti-harakatlaridan yoki noto'g'ri xatti-harakatlaridan futbolchilar jabr chekmasligi kerak. Rossiya terma jamoasini chetlatilmasligi kerak. Men bunga qo'shilaman. O'zbekiston futbolida bunaqa bo'lmagan dedi. Men Azamat Abdurayevga yaxshilab eslatib qo'ymoqchiman. 1996-yilda Nurafshon jamoasi chempion bo'lishga bir ikki qadam turdi. Hamma o'yinlar yetib, taxtog'ni yetib yurganda Azamat Abdurayev O'zbekistonda o'ynar edi futbol. O'zbekistonda yashar edi. Nurafshonni yangi yer bilan yangilagan Buxoroda bir oyna avtobusini, bitta oynasini sindirganliklari uchun Nurafshon jamoasini umuman ikkinchi o'rinda o'ynatmay qo'ydilar. Jamoa o'ynamadi. U o'ynamagan holatda jamoa ikkinchi o'rinni oldi. Qaysi adolatga to'g'ri keladi? Agar xo'shbaxtlik adolat tadbirini nega e'tiroz bildirmadi? O'rtoqlar, bu sport prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Bitta balishik bir avtobusini oynasini sindirgan bo'lsa, jamoani nima qilamiz, chetlatib demadilar. Jamoani chetlatdi.
Bobomurod aka, Bobomurod aka, mayli, bugungi bahsga qaytsak,
Rossiyani nima qilsa chetlatsa bu adolatdan bo'lmaymiz. Nurafshonni nima qilar ekanda Abdurayevga Rossiya
jamoasi. Bobomurod aka, mana hozir bu qarorga qarshi chiqayotgan tomonni ham fikrlarini eshitdingiz, Shvetsiyadan To'lqin Qorayevni. U kishining aytishicha Angliya ishqibozlari asosan provokatsiya qilyapti, buni bayroqlarini yoqyapti va gijgijlayapti. Ya'ni faqat Angliya bo'lmasa kerak, lekin ikki tomonda ham qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor-ku. Lekin faqatgina Rossiya terma jamoasi jazolanyapti, Rossiya ishqibozlari jazolanyapti. Bu fikr, bu qaror qanchalik adolatli ana shu nuqtai nazardan kelib chiqsak?
Endi menimcha o'sha qarorni chiqargan komissiyani boshqani ko'rib chiqqanda qaysi tomonning xatti-harakatlarida ko'proq agressiya, ko'proq o'sha provokatsiya mavjudligini hisobga olib chiqargan bo'lishlari kerak. Men ko'rgan, misol uchun, men ko'rib chiqqan hamma videolarda ruslar inglizda o'tirgan, bostirib kirgan inglizda ketyapsa, ketidan borib urgan armaturalar bilan, kulchilar bilan.
Xo'p, mana Azamat aka, Azamat aka aytayaptiki, misol Aten uyushtirilganiga ishonmayman, это грязная реклама deyapti. Bunga nima deysiz?
Azamat aka shunaqa dedi, chunki Rossiyada aloqalari bor, borib yashash kerak, Putindan ruxsat olish kerak. O'shanki shunaqa deydi.
Ya'ni shaxsiy sabablarga ko'ra unaq qilyapsiz-da, yo'q.
Menimcha.
Xo'sh.
U bog'liqlik joyi bor, bir oyog'i Rossiyada u kishini. U doim borib kelyapti o'sha yoqqa.
tushunarli.
Mana aytgan bo'lsa kerak.
Buni bu vaziyatni mana To'lqin Qorayev aytdiki, Rossiya siyosiylashtirmayapti, buni G'arb siyosiylashtiryapti demoqda. Bunga qanday qaraysiz?
To'lqin Qorayev o'zi avvaldan shu Kreml parastligi bilan ma'lum edi.
Keling, shaxsiyatlarga o'tmaylik.
Mayli, kim nima parastligisiz? Ya'ni faktlarga qaraylik, faqat shu aytilgan gap yuzasidan anaqa bahslashaylik. Shunaqa buni Rossiya emas, G'arb siyosiylashtiryapti demoqda.
G'arb voqealardan keyin siyosiylashtiryapti. Rossiya bu voqealargacha siyosiylashtirib kelgan. Hammani dushman hisoblaydi bular. Atrofni hammasi dushman deb ko'rsatyapti. O'rta Osiyo dushman, Yaponiya dushman, Koreya dushman, Amerika dushman, Yevropa dushman deb har kuni televizorda aytayotgandan keyin shuni eshitgan odam futbolga borib o'sha yevropalik bo'lsa, shunga armaturalar olgich keladi-da, tayyorlab qo'ygan o'zi shunaqa qilib xalqni, fanatlarni.
Ya'ni bu fanatlar Rossiya propagandasini qurboni deyapsizmi bu fanatlarni?
Ha, ichida o'shani qurboni bo'lganlari ham bor. O'shani qurboni bo'lganlari ham o'zi umuman har bir mana shunaqa diktatura, zulm o'rnatilgan davlatlarning propagandasi shunaqa bo'ladi. Odamlarni go'sht qilib bir-biri bilan urushtirishga tayyorlab qo'yadi. Chunki o'zini himoya qiladi shunaqa, o'z muammolarini.
Bobomurod aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Biz bilan aloqani uzmay turing. Demak, siz bildirgan argumentlarga javob imkoniyatini ham beraylik To'lqin akaga. To'lqin aka, siz nima deysiz? Mana Bobomurodning aytishicha, bugungi kunda o'sha Rossiyada avj olgan propaganda, hammani dushman ko'rish, butun dunyoni dushman ko'rishga qaratilgan propaganda bugun o'sha Fransiyada bo'layotgan jahon chempionati, Yevropa chempionatida o'z aksini topyapti o'sha rus futbol ishqibozlari shaklida degan fikrni aytdi. Siz nima deysiz bu gapga?
Endi bu fikrni javobi ham o'zi bilan birga shekilli. Umuman bilmayman, qolipda turmaydigan gap bo'ldi bu, hech qaysi qolipga sig'maydigan. Chunki unaqa narsani o'zi yo'q. Dushmanlik masalasiga keladigan bo'lsa, G'arb hamma vaqt Rossiyaning dushmani bo'lib kelgan. Hamma vaqt, butun tarix davomida.
Ya'ni shundoq ham dushman. Lekin mana shu
shundoq ham dushman baribir.
Atrof hamma yer dushman qilib olib, mana shunaqa armaturalar bilan kelish.
Yo'q,
balki yo'q. Shu dushmanlikni, ana shu dushmanlikni qanaqadir aloqasi bormi shu bugungi voqealarga?
Bu bilmadim, men nima uchun bunday
bunaqa qilasiz? Marhamat, kelasi 1 minut davomida hech qanday savol eshitmaysiz bizdan.
Demak, endi bu bo'layotgan voqeaga qaraylik-da, nima uchun Rossiya diktatura? Rossiya o'zini erkin siyosatini olib boryapti. U o'zini erkin siyosatini, u bo'yinsunmoqchi emas, qandaydir sem tog'alarni tovonini yalash niyati yo'q. Mana bu tomoni uchun Kreml hukumati har qancha bo'lsin hurmatga sazovor, aziz hurmatga. Shuning uchun men uni hurmat qilaman. Bular endi Sovet Ittifoqi qanday parchalanib ketdi? Sovet xuddi mana shu usulni qo'llab Rossiyani parchalash uchun harakatlar borayotganligi sir emas. Bu hamma ko'rib bilib turibdi. Mana shu siyosiy bir nima kurash masiga bilaman, mana futbolni nima uchun qo'shish kerak edi. Mana bu tushunarsiz menga. Bu oddiygina komandalarning o'rtasida bo'lib o'tayotgan bahslashuvimda olganda. Sanzurmi, manzurmi, futbolda bo'layotgan voqea. Lekin buni ichiga siyosat aralashib kelyapti. Siyosat aralashtiriladi-da, qanday bir tomi ketgan bir nimada muxlislar chiqib olib haqoratlaydi Rossiyani, gimnini haqorat qiladi va hokazo. bu endi mana biroz duduqlanib yotgan odatim bor, uzr. Endi mana bu rossiyaliklarni olib qaraylik. Abdulla tabiatan juda ham kuchli bir shunaqa odamlar ular. Tabiiy holat o'zini tutolmaydi va javob beradim deb aytdi. 200 ming odamga 12 ming 200 ming odam 12 ming odamga qarshi hech narsa qila olmadi.
Rahmat To'qin aka, endi siz bu bosh nariga tomonga ham nima beraylik, imkoniyat beraylik, chunki vaqtimiz cheklangan, bilasiz. Ikrom akaga so'z bersak, Ikrom aka, mana qarang, To'qin akani aytishi bo'yicha mana 12 ming rossiyalik ishqiboz 200 minglik Angliya ishqibozlari armiyasiga qarshi turyapti, provokatsiyaga uchrayapti. Rossiya aslida futbol chempionatining siyosiylashtirilishi qurboniga aylanyapti degan fikrlarni bildiryaptida. Siz bunga qanday qaraysiz?
Yo'q, men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Men so'ragan bo'lardim, hatto iltimos qilib To'g'on Qarayevdanki, o'sha Angliya bilan Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan matchni yana bir marta diqqat bilan ko'rsinlar. Ana o'shanda to'g'ri obyektiv ko'z bilan ko'rsalar, topishiga aminmanki, ruslar to'siqni sindirib o'tib angliyaliklarni ustiga tashlanyapti. Endi bu 12 ming odamning 200 ming angliyani haligilariga qarshi turibdi ishqibozlariga degan gap, bu bolalarcha soddani gapi. 200 ming odam bir mushtal ursa 12 ming odamni urib o'ldirib qo'yadi. Faqat hatto shu dunyoga mashhur angliyani xuliganlari ham shu ruslardan ko'ra biroz madaniyatliroq ekanliklarini ko'rsatyapti.
Ya'ni siz bitta xuligan boshqa xuligandan yaxshiroq deyapsizmi?
Yo'q, men uni aytmayapman. Men aytmoqchimanki, konkret bir holatda Angliyani o'sha dunyoga mashhur ishqiboz xuliganlarining o'zini tutishi Rossiyani mana bu oldindan tayyorlangan fanatlarni, men ularni ishqiboz deya olmayman, dan ko'ra yaxshiroq bo'lib chiqyapti-da. O'ylab ko'ring, 200 ming odam qayerdayu, 12 ming odam qayerda.
Endi qarang, qarang, Ikrom aka, qarang. Bu o'yin Fransiyada bo'lyapti. Bilamizki, G'arbda aksel Rossiya kayfiyat juda kuchli, to'g'rimi yo noto'g'rimi? Juda kuchli. Umuman shundoq ham juda kuchli. Jurnalistlar ichida, matbuot ichida shunaqa kayfiyat kuchli. Bu fakt. Mana shu ruslarni nuqul aybdor qilish, aybdor deb topish, mana shu umumiy kayfiyatni natijasi deb aytsa bo'ladimi yoki yo'q?
Qisman bo'lishi mumkin, lekin yana mana shu muammoning, mana shu holatning, reallikning tubiga, ildizlariga e'tibor bersangiz, yana Rossiya aylanib Rossiyaning o'zi aybdor bo'lib chiqaveradi-da.
Qanaqasiga?
Mana diqqat qiling, uning olib borgan siyosati natijasida mustaqil suveren davlatni ikki hududi bosib olindi, yulib olindi. Birinchidan. Ikkinchidan endi futbolga qaytaylikda, mana sizlarga aytayapman, diqqat qilingiz. Bu chiqib qolsa kerak ertangidan matbuotda Fransiyaga jo'natilgan o'sha fanatlarni, futbol qo'llovchilari, ishqibozlarni ichida mana bu Rossiyani desantlari bor-ku, har yili chiqib olib, ichib olib, o'zini militsiya, politsiyasini ham kaltaklaydi.
Bu borada hozir sizni gapingizni bo'laman hozir. Aynan hozir mana shu Fransiyaga kelgan yoki yuborilgan futbol ishqibozlari Aten yuborilganmi? Bular yana qayerda ko'ringan? Donbassda ko'rilganmi? Va bu borada hozir Billings jurnalistik tadqiqotchi, demakki, guruh hozir tadqiqot olib boryapti. Natijalar shu yaqin kunlari bu faktlar bilan natijalar e'lon qilinishi kutilmoqda. Lekin ayni paytda qanaqadir Rossiyani telekanallarida deylik bu muhokama bo'lyapti va xuddi shu savol bilan To'lqin akaga murojaat qilmoqchiman. Mana To'lqin aka Rossiya telekanalini men ham yaxshi ko'raman, ko'p ko'raman. Ya'ni yaxshi ko'raman emas, yaxshilab ko'raman. Va deylik kuni kecha Время покажет degan dasturiga ko'zim tushdi. O'sha yerda aytilayotgan gaplar, biz rossiyaliklar turib beryapmiz, bu biz unaqa chidolmaymiz, bular Putinimizni tanqid qilganligi uchun shunaqa ish qilishgan bu bolalar degandek, ya'ni go'yo televideniyada Rossiyani g'ururini himoya qilayotgan qahramonlar sifatida tamsil etilyapti televideniyada. Buni bunga qanday qaraysiz?
Birinchidan men sizga qarab aytmoqchiman, siz mendan ko'ra ko'proq ko'rar ekansiz Rossiya
televiziyasini.
Men unchalik ko'rmayman. Men unchalik darajada ko'rmayman. Juda kam ko'raman.
Endi sizga nisbatan shunaqa iddao borligi uchun aytyapman-da endi.
Yo'q,
men ko'p olib ko'radi deyshadi, shuning uchun aytyapman. Xo'p. Men ham shunaqa.
Men bor yo'q vremeni ko'raman. Bor yo'q shu ko'radigan vreme bo'ldi, boshqasini ko'rmayman.
Xo'sh.
Endi bir endi mana Ikromjonning gapiga kelaylik-da, masalan, men o'sha narsani futbol matchini Shvetsiya televiziyasi orqali ko'rayotgandim, Shvetsiyadan turib. Ayni mana shu futbol matchi tugagandan keyin ruslar sektori yorib o'tib ketganini ko'rdim men. Ko'rdim-u, qayta ko'rishimga hech qanday hojat yo'q. Lekin shu o'rinda men Ikromjonga aytmoqchiman, Ikromjon ham bir yaxshilab e'tibor berib qarasin mana nimalarga, axborotlarga, qanday qilib ular kichkichilaganligini rossiyaliklarni
qanday qilib kichkichiladi, qanday qilib
masalan bayroqlarni oyoq osti qilishlar, mana bu kechangi bo'lgan voqea faqat mana shunaqa xatti-harakatlar bo'ldi.
Bayroqni oyoq osti qilishadi, yoqishadi, bilasizmi, Fransiyada, Amerikada bu g'arbda normal holat, birovni bayrog'ini yoqish, maketini yasab turib yoqib yuborish, lekin bu uchun o'ldirish yoki
Men buni hammasini bilaman. Lekin o'ris tabiati ko'tarilmaydi bunaqa narsani. Ko'tarilmaydi. Buni bilishadi.
Demakki, o'ris tabiatiga moslashishimiz kerakmi shu ma'noda?
Yo, moslashish emas. Shunga moslashish zarurati yo'q. Nima uchun moslashish kerak?
Bo'ldi, uyga jo'natildi shuning uchun. Bor ketinglar deyapti bo'lmasam, bizga o'yinga o'yin buzuqlik qilar ekansizlar, bo'lmasam ketaveringlar deyapti.
Umuman kiritmaslik kerak edi, juda bo'lmasa, agar shunchalik qilishar ekan, mehmon do'stligi shunaqa ekan.
Yo, endi qanaqa umuman kiritmasa, u unda siyosiylashgan bo'ladi. Oldindan nima qilib kiritmaslik, masalan, Rossiyaga nisbatan bu o'shanda siyosiylashgan bo'ladi. Mana bu hozir bo'lgan voqeadan keyin o'sha gijigilaganmi yo boshqa qilganmi, yorib o'tib o'sha raqib terma jamoani ishqibozlariga hamla qilgandan keyin bunaqa qarorlar olinyapti. Ana shu ma'noda, ana shu voqeadan keyin futbol jamoasini chetlatish kerakmi, yo'qmi degan bir savolni ko'taryapmiz biz.
Bu ayni mana shu savolga mana futbolist o'zi juda yaxshi javob berdi. Juda ham yaxshi. Bu yerda futbol jamoasi borib ularni urgani yo'q. Nima uchun endi boshqalarni qilgan ishi uchun, masalan, muxlislarni qilgan ishi uchun jamoa javob berish kerak.
Rahmat To'lqin aka. Demak, biz bilan yana O'zbekistondan Muxtor Mirzoqulov, Navoiylik futbol ishqibozi. Assalomu alaykum Muxtor aka.
Assalomu alaykum.
Muxtor aka, mana hozir eshitgan bo'lsangiz kerak, mana bu yerda bo'layotgan bahsni Rossiya terma jamoasiga nisbatan adolatsizlik qilinyapti, ularga ortiqcha bosim qilinyapti degan fikrlar aytilyapti, lekin bu fikrlarga javoban Rossiya terma jamoasiga nisbatan to'g'ri choralar ko'rilyapti degan fikrlarni ham bildirishyapti dasturimiz ishtirokchilari. Siz qaysi fikrdasiz?
Endi men Rossiyada bo'layotgan jarayonlardan xabarim bor, siyosiy jarayonlarni nazar tutyapman. Men Rossiya siyosatini qo'llab-quvvatlamayman umuman. Endi bu siyosat uchun Fransiyada to'p tepayotgan 20 nafar futbolchi aybdor emas, lekin endi Fransiyada kechgan jarayon kim tomonidan uyushtirildi? Muxlislar tomonidan uyushtirildimi? Kim aybdor bo'lsa, o'sha chetlatilishi kerak. Maydonda to'p tepayotgan o'sha 11-20 nafar futbolchi chetlatilishi mumkin emas bu yerda. Faqat bu yerda ichki ishlar xodimlari ham bunga yo'l bermaslik kerak edi. Nima uchun kelib chiqdi degan savolga, masalan, Rossiya, Vengriya yoki Ruminiya yoki Irlandiya Rossiya bilan o'ynaganda bunaqa voqea yuz bermagan bo'lardi.
Muxtor aka, mana o'sha Rossiya futbol terma jamoasiga nisbatan qanaqadir siyosiy o'yin ketyaptimi? Shu gapga qo'shilasizmi yoki yo'qmi?
Endi bu yerda futbolchida zarracha ham ayb yo'q-ku. Nima uchun aynan futbolchilar chetlatilishi kerak degan savol tug'iladi. Lekin Rossiya siyosatini qo'llab-quvvatlamayman men o'zim.
Yo, tushunyapmiz. Lekin bu yerda
o'sha terma jamoada o'ynash.
Demak, siz bu yerda terma jamoaga nisbatan adolatsiz qaror olindi demoqchisiz. Lekin nima uchun adolatsiz qaror olindi sizning fikringizcha? Nima sababdan?
bunga tushunmadim, lekin hech qanday qaror chiqmagan taqdirda ham o'zi 3-chi turdan keyin Rossiya o'zi Moskva uchishga tayyorgarlik ko'rib turganda to'plagan ochkolarini hisoblasak, lekin bu futbolchilar chetlatilgani men uchun qorong'u.
Tushunarli. Katta rahmat. Mana tinglovchilardan, muxlislarimizdan qo'ng'iroqlar kela boshladi. Ancha. Demak, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Firdavs. Assalomu alaykum, Firdavs.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, bahsimizni qaysi tomonidasiz? Rossiyaning shartli bo'lsa-da diskvalifikatsiyasi tomonidamisiz yoki umuman shartli bo'lsa ham diskvalifikatsiya qilmaslik kerak edi demoqchimisiz?
Men Rossiyani haqiqiy diskvalifikatsiya qilish tarafdoriman.
Haqiqiy sabab nimaga bunday qat'iy yondashmoqdasiz?
Bunga sabab ko'p. Birinchi navbatdan bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas.
Albatta.
Yevropa ligasida, UEFA Chempionlar ligasida Rossiya klublari o'ynagan o'yinlarni ancha deyarli hammasi shunaqa natija bilan tugaydi. Mana yaqinda bo'lgan Lokomotiv o'yinini Turkiyadagi o'yinni misol qilib olsa bo'ladi.
Siz o'zingiz mana misol rossiyalik demak fanatlar bilan bir stadionda bo'lganmisiz hech qachon umringizda yoki ruslar bilan birga futbol ko'rganmisiz fanatlar bilan ularni bir agressiyasi haqida agressivligi bilan tanishmisiz yo qanaqa bu ma'noda? Yo unaqa
men Rossiyada bo'lganman.
Xo'sh.
Men Rossiyada yashab ko'rganman. Rossiyada mana shu agressiya bu birinchi navbatda o'zligidan qidirish kerak, o'sha ruslarning mentalitetidan qidirish kerak sababi. Gap shundaki, ruslarda imperchilik shovinizmi bor hanuzgacha.
Va bu futbolda bo'rtib chiqadimi? Yo misol britaniyaliklarda yo'q bu imperlik.
Endi Britaniya deylik, yaqin Britaniya imperiyalik imperiyasi qulaganiga ancha yil bo'ldi. Rossiyaniki esa mana hali 30 yil ham bo'lmadi Rossiyaning imperiyasi qulaganiga. Shuning uchun bularga haligacha og'ir botmoqda mana shu
shunaqa
katta hududlarni yo'qotdi.
Fikringiz qat'iy ekan, men boshqa savol berib o'tirmayman. Mana yana bitta savol. Siz faqat shaxsiy fikringizni bilmoqchi edim. 2 yildan keyin Jahon chempionati Rossiyada bo'lib o'tadi. Misol borgan bo'larmidingiz Rossiyaga jahon chempionatiga va umuman mana shu joriy ziddiyat jahon chempionatiga qanday ta'sir qilishi mumkin Rossiyada o'tadigan?
Albatta bu salbiy ta'sir qiladi, chunki har doim ayiqdek ko'rishadi, yovvoyi ayiqdagi.
Rahmat.
Mana bu yovvoyi ayiqdek ko'rishligi mana asosli ekanligini ular ko'rsatib berishdi. Endi mani jahon chempionatiga borishimga esa jahon chempionatimga borishga asosiy sababchi bu O'zbekiston terma jamoasi bo'lishi mumkin. Milliy terma jamoamiz chiqsa jahon chempionatiga boraveraman.
Tushunarli. Lekin Rossiya fanatlardan qo'rqib qo'rqmasdan ham boraverasiz misol O'zbek jamoasiga jamoasini qo'llash.
Endi O'zbekiston ichida bo'lamiz, lekin Rossiyadan har narsa kutsa bo'ladi. Ulardan har xil provokatsiyalar kutsa bo'ladi, lekin men terma jamoam uchun borman, ya'ni terma jamoa uchun boraveraman, men qo'rqmayman.
Vatanim uchun
lekin
tayyorman.
Vatanim uchun.
Xo'p, Firdavs, rahmat sizga. Mana Akram biz bilan aloqada tinglovchimiz. Akram, sizning fikringiz bugungi mavzuga.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bahsimiz qaysi tomondasiz? Marhamat.
Yo, bir narsa hayron qoldim. Bu yerda gijgishlash, tomoshabinlar fanatlar haqida manaqa gapiryapti. Fanatlar borgandan keyin ular lazzatlanadi. Ular kayf qilish kerak. Ular masalan sportchilarni so'kadi. Hatto sportchilar so'kkanda, sportchilar bor urganda, sportchilar jazolaganda federatsiya. Endi u gijgishladi, uni yoqdi, bayroqni yoqdi, fanatlarni shu. Fanatlar bu shunisi bilan fanat. Angliya nima uchun fanat? Haqiqiy fanat angliyachilar bo'ladi.
Ya'ni siz hozir jonli efirimizda hurmatli ozodlik radiosining jonli efirida xuliganlarni oqlamoqchisiz?
Yo'q, men endi bu xuliganni mana fanatlik qilsa borki, haqiqiy fanatlik qilsa, masalan,
tomi ketgan fanatlik.
Yo'q, men tomi ketsa borib, yo'q, u fanat emas, masalan, berilib masalan uni qo'shiq aytadi, masalan alo yoqadimi, biri flag yoqib o'tiradi, mana suv kishi bor, boshlansa uni ko'tarish, futbolchilar ko'taradida, endi ko'tarishgandan keyin futbolchilik qiladi. Masalan sudyalarni haqorat qiladi, yerda sudyalar ham eshitib o'tira haqorat bo'lganini.
Nimani, masalan paxta bahsimizni savoliga qanday qaraysiz? Rossiya futbol, mana bo'lib o'tgan voqealardan Rossiya futbol jamoasi chempionligidan chetlatilishi kerakmi yoki yo'qmi bu
turn
chempionatdan?
Yo, men to'tta ahmoq alkashda deb bu bitib bitta butun boshli butun rus xalqini ahmoq emas, bitta ruslarga masalan o'zbeklar ham balichilik qiladi, boshqa xalq ham balichilik qiladi. U endi bir to'tta bir 12,000 to'tta alkashda deb endi butun boshlarni oldi yo'q qo'yarmas kerak, men unga qarshiman men. Lekin bunday borib urib-urishi bir ovoz bitta odam aytaman, o'zim ko'rganman va ayol kishini orqasidan tepib ana qo'yibdi, bu qilibdi. Men o'sha odamlarni millionlab muxlislarni mana bu tomoshabinlarni anovisini buzmaslik kerak.
Lekin o'sha shunaqa ishqibozlar, shunaqa xuligan ishqibozlarning bunaqa ahmoqgarchilik qilmasligini oldini olish uchun qanaqa chora ko'rish mumkin shundan tashqari? Yana bu yerda shu ishqibozlar boshqa unaqa zo'ravonlik qilmasin degan maqsadda futbol jamoasi jazolanyapti. Balkim shu ta'sir qilar degan maqsad.
Bu uchun o'sha hozir shovinizm deyapti, boshlanyapti. Rossiya propagandasi ishqa borish kerakda. Madaniyat to'g'risida o'zlarini ishlarini mana jurnalistlar qilib borish kerakda. O'ziga tushuntirish kerak, rus xalqini madaniyatini tushuntirib qo'yish kerakda. Bu rus xalqi butun hukmdorlik emas. Uni narsani yig'ishtirib qo'yish kerakda, madaniyat haqida
sal o'zini. Demak, Rossiya matbuoti madaniyatni o'rgatsin degan fikrlarni bildirdi bu tinglovchimiz. Endi biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz Otabek. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Farruh aka.
Rahmat Otabek.
Chuchif aytadiku, Rossiya umom ne panyat deydi. Unda yashab ko'rmoq kerak, uni his qilib ko'rmoq kerak.
Siz yashayapsiz, his qilyapsiz. Marhamat.
Nafaqat, men Rossiya fuqarosiyamman. Birinchidan bo'ldi.
Siz terma jamoangizni diskvalifikatsiya qilishdi shartli ravishda. Ishqibozlarni haydab yuborishdi. Sizga qanaqadir sizni xafa qilyaptimi shu qarorlar?
Konechno abidni. Bu xafali joy bu. Ibrekda debashirdida bundoq qilish, bu jazo qo'llash bu yaxshi emas bu. Men Angliya terma jamoasini anaqa nimalarini ham ko'rdim mana. Ular ko'chalarda o'sha Marsel ko'chalarida yalang'och yugurib yuribdi odamlar. Bu madaniyat emas-ku bu.
Endi qarang, Angliya debashirlarini Kameron yubormagan u yerga. Va Angliya debashirlarini Yevropaga Yevropada harakatlanishi juda cheklangan. Ular hammasi nima deydi? Chegaralar yopilgan chegaralarda o'zlarini watch list deydi, o'shunaqa kiritmaslik kirishi taqiqlangan odamlar sifatida ro'yxatga olinganlar bor ularni ichida. Lekin rossiyalik debashirlar haqida aytishyaptiki, Kreml yuborgan deyishyapti. Ishonasizmi yo'qmi yoki ishontirish uchun?
Ishonmayman. Bu Itom aka, men anchadan beri kuzataman, siz shu siyosatni s Rossiyom всегда negativno относится. У неё не знаю,
там o'zbekchaga, по-русскиga, по-узбекски говорите, пожалуйста.
Я endi aytadigan bo'lsamki, bu inson bilan Shikrom aka faqat Rossiya bilan nima deydi, aloqasi bo'lsa, u madaniyat bo'ladimi, sport bo'ladimi, siyosat bo'ladimi, faqat
masalaga o'tsak, yana shaxsiyatlardan chekingan holatda.
Javob bersam maylimi?
Ma aytmoqchi bo'lganimki, bu sport bo'lishi kerak. Amerikamiz Yozef Blatterlar nima qildi bu? Siyosatlashtirgan Rossiya emas bu. Bu Ikrom aka aytganda bu Yakubani zaslini kazachok deydi rus tilida. O'zi majburan jo'natilgan, bu narsaga mutlaqo ishonmayman. Ha, men ko'rdim Rossiyani bayrog'ini yoqib tashlashdi. Shaxsan mana o'sha Rossiyani bayrog'ini yoqqanda basharasini yorib tashlagan bo'lardim.
Men o'zim. Siz ham o'shunaqa
bitta bayroq uchun
Rossiyada yashash zarari haqida.
Bitta bayroq, Otabek, bitta bayroq uchun bitta odamni o'ldirish kerakmi?
Yoki basharasiga bechora. Bayroq bir latta bo'lsa.
Bir amerikalik bo'lsin, angliyalik bo'lsin, boshqa bo'lsin, O'zbekistonni bayrog'ini yoqsa, Ikrom akaga yo'q, boshqalari nima qiladi? Sochardi balkim onasidan olib keribdi.
Uni fikr erkinligi.
Masalan, ular ham Rossiya ham Angliyani bayrog'ini yoqib yorsa, olam guliston bo'lmasmi, Otabek?
Javob: olam guliston bo'lsa, bayrog'ini umuman bu narsadan zapret qilish kerak, man qilish kerak, davlat ramzlarini yoqishlar, nezavisimi bu farqli ravishga qaysi davlatniki bo'lmasin.
Chiroyli. Ikrom aka, marhamat. Atakaga, ataka kontratakaga chiqing, mana darvozangizga juda yaqinlashib keldi bu hujumchimiz.
Bemalol. Yo'q, bemalol. Men bu kishining fikrini juda hurmat qilaman, aytgan gaplarini. Faqat shunday bir javob berib ketsam, shaxsiy omasinlarki, meni Rossiyani xalqiga nisbatan hech qanaqa husumatim ham, hech qanaqa bir ichimda adovatim ham yo'q. Lekin Rossiyani siyosatiga, ruslarning shovinistik siyosatiga juda qattiq qarshiman. Bir, ikkinchidan men ruslarni yaqindan bilib, ularni maktablarida o'qib ko'rgan paytimda bu ukamiz menimcha enasini etagidan tutib yurardilar. Demoqchimanki, men ruslarni tanishim, ruslarni nima ekanligini bilgan vaqtimda bu ukamiz adashmasam yo bog'chada yo maktabda yurardilar. Bu birinchidan. Endi ikkinchi masalaga qaytargan bo'lsak, bayroqni yoqib tashadi. O'shani uchun yuzini borib buzib tashlayman, urib tashlayman deyapti. Mana Rossiya davlatining fuqarosi ekan, mana tipik ruslarni zehniyatini o'ziga moslab olgan bir O'rta Osiyolikning ko'rinishi.
Siz nima qilgan bo'lardingiz? Mana O'zbekiston bayrog'ini yoqishda ko'zingiz oldida va sizni bir haqorat qilishsami shu ma'noda?
Ayni qaytarib haqorat qilishim mumkin. Imkonim bo'lsa ularni ham bayrog'ini yoqib javob berishim mumkin. Lekin men hayvon emasman. Men hayvon emasman, borib turib uni urishga, unga jismoniy jihatdan qandaydir bir zarar yetkazish uchun yo'q, men insonman. Odam o'zining fikrini.
Ikrom aka, rahmat. Fikringiz uchun bizni tinglovchilarimiz ham bor, ularga ham.
Murod degan tinglovchimiz, marhamat, Murod.
Imkoniyat berilib gapirishga. Murodjon, gapiring.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, Murodjon, fikringiz, vaqtimiz oz qolmoqda. Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Bu yerda hech qanday uyushtirilgan narsa bo'lishi mumkin emas. Shunaqa janjal oldin ham bo'lgan chempionatda. Endi Rossiya tarafdan shu janjallar ham bo'lib kelgan. Bundan keyin bo'ladi. Endi bu bitta muxlisdan butun jamoani chempionatdan chiqarib tashlash menimcha bu umuman to'g'ri ham kelmasa kerak.
Tushunarli.
O'zbekiston futbol federatsiyasining o'zida ham bo'ladi. Masalan, Navbahor va Neftchi klublar o'rtasida 2005-yilda bo'lgan uchrashuvda ham hatto muxlislar stadiongacha tushib kelishgan. Shu Aqtuzumzav stadionida bo'lganmiz. Hatto ishonsangiz, aynan qo'shib chiqishga harakat qilganmiz, lekin shunda ham hech qanaqa diskvalifikatsiya, hech qanaqa narsa bo'lmagan. Shunchaki muxlislarni o'ziga nisbatan nima desa bo'ladi, qonunlar qo'llangan. Yo'q, hech qanday butun terma komandani jazolashga hech kim menimcha to'g'ri ham kelmasa kerak, umuman to'g'ri kelmaydi. Faqat shu muxlislarni tartibga chaqirsa bo'ldi.
Tushunarli. Demak, deyarli hamma fikrlar aytildi. Menimcha so'nggi fikrlarga kimga vaqt bo'lsa ularga berishga harakat qilamiz. Bobo Murod aka, sizga so'nggi so'z. Bugungi bahsimizdan qanday xulosaga keldingiz? Qaysi tomonga o'zgardi fikringiz, misol?
Mening fikrim shunday, bayroqchilarni, muxlislarni bezorligi uchun federatsiya jazolanishi kerak. Chunki hamisha shunaqa bo'lgan, federatsiya jazolanadi, keyin federatsiya tushuntirish ishlarini tartib o'sha yo'l qo'yilgan xatolar ustida ishlaydi. Aks holda ishlamaydi. Muxlislar klubini qanaqasiga jazolash mumkin? Na shoti bo'lsa, na boshqa narsasi bo'lsa, Rossiya futbol federatsiyasini jazolash kerak. Kerak bo'lsa ogohlantirish berish kerakki, shu jahon chempionatini hali 2 yil bormi, olib qo'yamiz deb ham aytish kerakda, shunaqa bo'laveradigan bo'lsa.
O'zi sizningcha mana shu boyagi savol qanday ta'sir qilishi mumkin? Mana shu voqea 2002 yildan keyingi Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga. 1 minut.
Endi yana hali xalqaro uchrashuvlar bor-ku, mana jahon chempionatini saralashi boshlanadi Yevropada, mana shu chempionatdan keyin kuzda boshlanadi. Yana shunaqalar davom etsa tahdid qilinadi. Men bir o'tmishdan bir fakt keltirmoqchi edim. 97-yilda Manchester United Galatasaray o'yinidan oldin ingliz fanatlari Turkiya bayrog'ini o'zini o'sha avrat joylariga yopishtirib kafeda ko'rsatganliklari uchun turklar o'sha kafeda shu ingrizlarni so'yib tashlashdi. Keyin
javob o'yiniga Galatasaray borganda biz turklarni bittasi kelsa so'yib tashlaymiz, bironta kelamiz dedi. O'sha o'yinda
Bavorat aka turk borgan. Rahmat, uzr, shu yerda to'xtatishimiz kerak.
O'shanda ham federatsiyalar jazolash.
Rahmat, rahmat Bavorat aka, vaqtimiz tugadi. Demak, bu bahs onlayn eshitirish edi.
So'rovni qisqacha natijasini e'lon qilamiz. Demak, Rossiya Yevropa chempionatidan chetlatilishi kerakmi degan savol berdik va yo'q, aksincha chetlatilishi kerak emas demoqda aksariyat O'zbekiston futbol ishqibozlari, Rossiya tomonida ekanliklarini bildirib qo'yishyapti so'rov natijalariga ko'ra. Demak, bahs onlayn dasturimizga bugun yana shular, dasturni Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Farruh Yusufiy e'tiboringizga havola qildi. Yana uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.